วิธีอุปสมบทในพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่3วิธีนั้นวิธีแรกคือเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระศาสดาทรงประทานเองแก่ผู้มุ่งอุปสมบทด้วยพระวาจาว่าจงมาเป็นภิกษุด้วยกันเถิดเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ถ้าผู้นั้นถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วคือบรรลุอรหัตผลแล้วขออุปสมบทก็จะไม่ตรัสประโยคหลังตรัสเพียงว่าจงมาเป็นภิกษุด้วยกันเถิดต่อมาเมื่อพระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนามีผู้ศรัทธาเลื่อมใสปรารถนาจะบวชพระสาวกต้องพามาเฝ้าพระศาสดาเพื่อประทานอุปสมบทให้บางทีต้องเดินทางมาจากที่ไกลพระพุทธองค์ทรงเห็นความลำบากของผู้มุ่งการอุปสมบทและพระสาวกจึงทรงอนุญาตให้พระสาวกอุปสมบทได้เองโดยให้ผู้ปรารถนาบวชเปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นต้นวิธีนี้เรียกติสรณคมนูปสัมปทาต่อมาทรงอนุญาตการอุปสมบทแบบยติตถุถกรรมคือมีการเสนอยติ1ครั้งและขอความยินยอมพร้อมใจจากสงฆ์อีก3ครั้ง3วาระรวมเป็น4ทั้งยติจึงเรียกยติจตุถกรรมวิธีนี้เป็นการมอบความเป็นใหญ่ให้สงฆ์อย่างแท้จริงมีพระสารีบุตรเป็นอุปัชฌายะองค์แรกพระราธะเป็นภิกษุรูปแรกของวิธีนี้พระราธะเกิดในสกุลพราหมณ์เมื่อเป็นคฤหัสถ์ได้เป็นผู้ตกยากในยามชราซึ่งเป็นความทุกข์หนักของชีวิตไม่มีที่พึ่งอื่นจึงไปอาศัยภิกษุทั้งหลายอยู่ในวัดเชตวันเมืองสาวัตถีช่วยดายหญ้าวัดกวาดบริเวณวัดและถวายน้ำล้างหน้าบ้วนปากน้ำล้างมือล้างเท้าเป็นต้นแก่ภิกษุทั้งหลายพราหมณ์ราธะมีศรัทธาในพระศาสนาอยากบวชเหลือเกินแต่ไม่มีภิกษุรูปใดยอมบวชให้เพราะเห็นว่าราธะพราหมณ์แก่แล้วเกรงจะเป็นผู้มีทิฏฐิมานะจัดว่ายากสอนยากพราหมณ์ผายผอมลงเพราะความไม่สมหวังวันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยแห่งอรหัตผลของราธะพราหมณ์จึงเสด็จไปยังที่ที่พราหมณ์กวาดลานวัดอยู่ตรัสถามว่าได้รับการสงเคราะห์อะไรจากภิกษุทั้งหลายบ้างพราหมณ์กราบทูลว่าได้อาหารพอยังชีพได้อาศัยหลับนอนสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือการได้บวชในศาสนาแต่ไม่มีภิกษุรูปใดยอมบวชให้ด้วยเห็นว่าแก่แล้วพระศาสดาทรงปรารภเรื่องราธะพราหมณ์นี้เป็นเหตุรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ตรัสถามท่ามกลางสงฆ์ว่าภิกษุทั้งหลายในบรรดาภิกษุจำนวนเท่านี้ใครเคยได้รับอุปการะไรๆแม้เพียงเล็กน้อยจากราธะพราหมณ์บ้างเมื่อภิกษุอื่นๆนิ่งอยู่พระสารีบุตรจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระโจมุนีข้าพระองค์ระลึกได้อยู่วันหนึ่งนานมาแล้วข้าพระองค์ออกบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ราธะพราหมณ์ได้ให้อาหารทัพพีหนึ่งแก่ข้าพระองค์สารีบุตรเมื่อเป็นดังนี้เธอช่วยเปลื้องทุกข์ของพราหมณ์ผู้เคยมีอุปการะแก่ตนมิควรหรือควรพระเจ้าข้าพระสารีบุตรกราบทูลข้าพระองค์จักให้พราหมณ์นี้บวชเองดูเถิดพราดาดูความงามแห่งอุปนิสัยของผู้มีธรรมในจิตซึ่งมีความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานระลึกถึงอุปการะของผู้เคยทำความดีแก่ตนแม้เพียงเล็กน้อยเพียงข้าวทัพพีเดียวไม่ต้องกล่าวถึงอุปการะมากเมื่อพระราธะบวชแล้วด้วยยติจตุถกรรมวิธีโดยความยินยอมของภิกษุสงฆ์ดังนี้แล้วก็มีความชื่นชมโสมนัสเป็นที่ยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่คอยและหวังมาเป็นเวลานานประหนึ่งพื้นปฐพีอันแห้งผากแตกระแหงเพราะขาดน้ำเมื่อได้พิรุณลังลงอย่างหนักย่อมชุ่มชื้นกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันพลันพร้อมที่จะเป็นบ่อเกิดแห่งพืชพันธุ์อันอุดมเป็นที่ชื่นชมสมนัสแก่สัตว์ทั่วปฐพีพระราธะต้องลำบากเรื่องอาหาร การขบฉันบ้างเล็กน้อยเพราะเป็นผู้บวชภายแก่และเป็นพระใหม่ในโรงฉันท่านต้องนั่งณอาสนะสุดท้ายตามธรรมเนียมทายกย่อมถวายอาหารแก่สงฆ์ตั้งต้นแต่พระสังฆเถระลงมาเมื่อท่านพระราธะเป็นผู้ใหม่และอยู่ปลายแถวอาหารย่อมถึงแก่ท่านบ้างไม่ถึงแก่ท่านบ้างแต่ท่านก็อดทนไม่เคยปริปากบ่นในเรื่องนี้ฝ่ายพระธรรมเสนาบดีได้ทราบความลำบากเรื่องอาหารของพระราธะผู้เป็นสัทธิวิหาริกของตนจึงขวนขวายช่วยเหลือโดยการนำไปสู่ที่จาริกต่างๆมีภิกษุตามไปน้อยพระธรรมเสนาบดีมีบารมีสูงมีคนเลื่อมใสมากจึงไม่ลำบากด้วยขัจฉโภชนาหารพระราธะก็ได้อาศัยให้อินทรีย์กระปรี้กระเปร่าขึ้นมีผิวพรรณผ่องใสขึ้นในขณะที่จาริกอยู่นั้นพระสารีบุตรก็พร่ำสอนอบรมและตักเตือนพระราธะอยู่เนืองๆว่าสิ่งนี้ควรเว้นสิ่งนี้ควรทำพระราธะเป็นพระแก่ที่ว่าง่ายสอนง่ายรับโอวาทด้วยความเคารพปฏิบัติตามโอวาทของพระสารีบุตรอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่นานนักก็ได้สำเร็จอรหัตผลพระสารีบุตรนำพระราธะกลับมาสู่สำนักพระศาสดาที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าสารีบุตรศิษย์ของเธอเป็นผู้ว่าง่ายหรือว่าง่ายเหลือเกินพระเจ้าข้าพระสารีบุตรทูลเมื่อข้าพระองค์เห็นความผิดความบกพร่องรายๆแล้วกล่าวสอนอยู่พระราธะไม่เคยโกรธเลยสารีบุตรหากเธอได้สัทธิวิหาริกอย่างนี้จะรับได้สักเท่าใดรับได้มากมายไม่จำกัดพระเจ้าข้าพระราดาคนดีแม้มีมากก็ไม่หนักส่วนคนชั่วแม้มีน้อยก็หนักแผ่นดินคนหนักจนแผ่นดินรับไว้ไม่ได้ถูกแผ่นดินสู่ไปก็มีคนดีแม้อยู่กันมากก็ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนส่วนคนชั่วอยู่กันเพียงจำนวนน้อยก็วุ่นวายเดือดร้อนผู้น้อยที่ว่ายากสอนยากแม้เพียงคนเดียวก็เป็นที่หนักอกหนักใจของผู้ใหญ่ถ้าว่าง่ายสอนง่ายแม้มีจำนวนมากก็ไม่ก่อความหนักใจให้มีแต่ให้ความโปร่งใจเบาใจและชื่นใจเพราะทำอะไรพูดอะไรก็ถูกใจไปหมดพระดาคนสอนยากมีอยู่สองพวกคือพวกหนึ่งมีทิฐิจัดกระด้างไม่ยอมรับฟังโอวาทอีกพวกหนึ่งรับฟังโอวาทไม่กระด้างแต่มีสติปัญญาน้อยไม่สามารถเข้าใจในคำสอนได้โดยง่ายต้องคอยเข็นคอยชี้จี้ให้ทำเขาไม่มีปัญญาเครื่องพิจารณ์ด้วยตนเองว่าอะไรควรทำอย่างไรให้เหมาะสมเป็นเรื่องๆไปคนอย่างนี้เป็นศิษย์ก็เป็นที่หนักใจเหนื่อยใจของครูเป็นผู้อาศัยก็เป็นที่เหนื่อยใจหนักใจของเจ้าของบ้านการใช้ให้คนโง่ทำงานบางทีก็เหนื่อยกว่าทำเองสิอีกเหนื่อยใจเพราะเขาทำงานให้ผิดให้เสียการตามแก้ความผิดความเสียของงานนั้นเป็นความเหน็ดเหนื่อยทั้งทางกายและทางใจเริ่มทำใหม่เสียเองยังจะสบายกว่าอย่างน้อยก็เป็นความสบายใจเพราะฉะนั้นคนที่มีนิสัยดีอยู่แล้วการฝึกตนให้เป็นผู้มีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันที่ธรรมสภาว่าพระสารีบุตรเถระเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงอุปการะของพราหมณ์ผู้เคยถวายอาหารแก่ตนแม้เพียงทัพพีเดียวเป็นอุปชายะให้พราหมณ์ตกยากบวชแล้วนับว่าได้ทำกิจที่บุคคลอื่นทำได้ยากฝ่ายพระราธะเล่าก็เป็นผู้ว่าง่ายอดทนต่อโอวาทได้ท่านผู้ควรแก่การสั่งสอนเหมือนกันเป็นอาจารย์พระดาธรรมดาบุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวทีนั้นย่อมระลึกถึงอยู่เสมอซึ่งอุปการะที่ผู้อื่นกระทำแล้วแก่ตนแม้เพียงเล็กน้อยคอยหาโอกาสตอบแทนความดีที่คนอื่นทำแล้วแก่ตนฝังจิตฝังใจของตนอยู่ตลอดเวลา ตรงกันข้ามกับคนผู้ไม่มีความกตัญญูกตเวทีใครทำคุณให้คุณนั้นปรากฏเพียงชั่วคราวเหมือนรอยขีดลงในน้ำคนมีความกตัญญูย่อมไม่ถือเอาข้อบกพร่องเล็กน้อยของผู้มีคุณมาลบล้างคุณงามความดีส่วนใหญ่ทำนองเอาใบบัวปิดท้องฟ้าหากว่าใบบัวนั้นอาจปิดตาของตนไม่ให้เห็นท้องฟ้าได้แต่ท้องฟ้าย่อมปรากฏแก่คนทั่วไปอยู่เสมอคนกตัญญูกตเวทีมีแต่ความเจริญไม่เสื่อมส่วนคนอกตัญญูมีแต่ความเสื่อมไม่เจริญพระศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่เพียงแต่บัดนี้เท่านั้นที่สารีบุตรเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีแม้ในชาติก่อนสมัยเป็นช้างซึ่งเป็นเดรัจฉานสารีบุตรก็มีความกตัญญูกตเวทีเหมือนกันเมื่อตรัสดังนี้แล้วตรัสเล่าเรื่องช้างเชือกหนึ่งถูกตอไม้แหลมตำเท้าเดินไปไหนไม่ได้พวกช่างไม้กลุ่มหนึ่งไปพบเข้าในป่าช่วยกันถอนตอไม้แหลมนั้นออกจากเท้านำยาสมุนไพรมาพอกให้ช้างนั้นหายโรคแล้วระลึกถึงอุปการะของพวกช่างไม้นำลูกช้างเผือกเชือกหนึ่งมาให้เป็นเครื่องตอบแทนช้างผู้กตัญญูนั้นคือพระสารีบุตรในบัดนี้พระศาสดาทรงปรารภพระสารีบุตรตรัสเรื่องช้างดังนี้แล้วทรงปรารภพระราธะตรัสเรื่องความเป็นผู้ว่าง่ายต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่ายเหมือนพระราธะเมื่ออาจารย์ชี้โทษกล่าวสอนอยู่ก็ไม่ควรโกรธพึงมองเห็นบุคคลผู้ตักเตือนสั่งสอนเสมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้ดังนี้แล้วทรงย้ำว่าผู้ฉลาดควรเห็นว่าคนที่ชี้โทษตักเตือนในเมื่อเห็นความผิดกล่าวปรามให้เว้นชั่วนั้นเป็นเสมือนผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้ท่านเป็นผู้มีปัญญาเป็นบัณฑิตใครคบเข้าก็มีแต่ทางดีไม่มีทางเสียเลยดูก่อนท่านผู้เป็นโอรสแห่งธรรมท่านลองตรองดูเถิดว่าการตักเตือนสั่งสอนผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องยากเพียงใดคนเตือนจะต้องคิดแล้วคิดอีกหลายครั้งหลายหนก่อนจะเตือนใครได้เพราะเกรงเขาจะโกรธบ้างเหตุผลในการเตือนมีเพียงพอหรือไม่บ้างถ้าเขาเถียงมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจกันเกิดขึ้นควรจะทำอย่างไรบ้างเขาอาจด่าว่าใส่หน้าเอาว่ามัวเที่ยวเตือนคนอื่นอยู่ข้อบกพร่องของตนก็มีทำไมไม่ตักเตือนตนแก้ไขข้อบกพร่องของตนบ้างเป็นต้นโดยในดังกล่าวมาการตักเตือนคนอื่นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายผู้เตือนจะต้องเสี่ยงต่อหลายอย่างการตัดสินใจเตือนผู้อื่นเป็นความเสียสละอย่างหนึ่งที่กล่าวนี้หมายถึงผู้เตือนด้วยความหวังดีมิใช่ผู้มุ่งร้ายพระดาผู้ชี้โทษนั้นมีอยู่สองจำพวกคือผู้แสหาโทษคอยจ้องหาความผิดของผู้อื่นพวกหนึ่งคนพวกนี้ชอบตำหนิติเตียนหรือทักท้วงข้อบกพร่องของผู้อื่นท่ามกลางชุมนุมชนด้วยจุดประสงค์เพื่อให้เขาระอายมีความมุ่งร้ายเป็นตัวนำพวกนี้ใช้ไม่ได้ส่วนอีกพวกหนึ่งคือท่านผู้หวังความเจริญแก่ผู้ถูกเตือนมีความเจริญด้วยศีลเป็นต้นมีความประสงค์จะอุ้มชูเพราะความเอ็นดูในเขาต้องการให้รู้สิ่งที่เป็นโทษดำเนินในสิ่งที่เป็นคุณพวกที่สองนี้ดีเมื่อเตือนใครคนนั้นไม่ควรโกรธควรทำความรู้สึกในท่านผู้นั้นว่าเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้ดูก่อนผู้เห็นภัยในวัฏฏะเกี่ยวกับเรื่องการเตือนนี้สำหรับภิกษุควรปวารณาคือเปิดโอกาสให้ตักเตือนกันว่าท่านอยู่ในฐานะเป็นอุปัชฌายะอาจารย์ของกระผมเป็นความดีอันยิ่งใหญ่ที่กรุณาเตือนกระผมต่อไปขอท่านได้โปรดเตือนกระผมอีกเมื่อเห็นกระผมทำสิ่งใดอันไม่เหมาะไม่ควรดูก่อนผู้แสวงหาคุณที่ตรัสว่ากล่าวปรามนั้นคือเมื่อเห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยก็รีบบอกให้รู้บังคับให้เลิกการกระทำเช่นนั้นเสียอาจารย์หรืออุปัชฌายะบางพวกเห็นข้อบกพร่องของศิษย์แล้วไม่กล้าพูด ด้วยเกรงจะเสื่อมจากความรักความนับถือของศิษย์เกรงเธอจะเลิกอุปถากเลิกปรนนิบัติเสียการกระทำดังนี้เป็นการเกลี่ยหรือเรียรายอยากเยื่อลงในศาสนาส่วนอาจารย์หรืออุปัชฌายะที่ดีนั้นเมื่อเห็นข้อบกพร่องของศิษย์แล้วจะต้องกล่าวตักเตือนหรือลงโทษตามสมควรแก่โทษดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เราจะพูดปรามแล้วปรามเล่าซึ่งคนที่ควรปรามเราจะกล่าวยกย่องแล้วยกย่องเล่าซึ่งบุคคลผู้ควรยกย่องผู้ใดเข้มแข็งมีสาระในศาสนาก็จักอยู่ได้ดังนี้ด้วยเหตุนี้ผู้เป็นครูอาจารย์จึงต้องมันตักเตือนสั่งสอนศิษย์ครูอาจารย์ที่ศิษย์จะรักในบ้านปลายก็คือครูที่มันสั่งสอนวิชาอบรมบ่มนิสัยศิษย์ให้เป็นคนดีปลูกฝังให้เป็นคนมีอุดมคติมีหลักใจส่วนครูอาจารย์ที่ปล่อยปละละเลยศิษย์อาจเห็นเป็นทางสบายในเบื้องต้นแต่ก็จะดูหมิ่นในเบื้องล่างถึงจะมีความเคารพนับถือก็ไม่แน่นแฟ้นเพียงสักแต่ว่าแสดงความเคารพนับถือพอเป็นพิธีเพื่อมิให้คนทั้งหลายกล่าวได้ว่าไม่เคารพนับถือครูอาจารย์กล่าวในระหว่างมิตรสหายที่หวังดีต่อกันต้องตักเตือนกันคนฉลาดย่อมเห็นมิตรพูดเตือนตนเป็นมิตรแท้ส่วนคนโง่ทำตนให้ใครเตือนไม่ได้ในที่สุดก็หามิตรดีไม่ได้จะได้ก็แต่มิตรปอกลอกมิตรหัวประจบมิตรชักชวนในทางชิบหายพ่อแม่ก็ทำนองเดียวกันเมื่อรักลูกก็ต้องมันตักเตือนอบรมสั่งสอนปลูกฝังให้เป็นคนดีเพราะความเป็นคนดีนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งของลูกในภายหน้าเมื่อมารดาบิดาหาชีวิตไม่แล้วเมื่อลูกทำผิดก็ลงโทษตามควรแก่โทษไม่ใช่ลูกคนไหนเป็นที่รักมากแล้วทำอะไรเห็นเป็นถูกไปหมดกลายเป็นคนกลัวลูกถ้าอย่างนี้อีกหน่อยลูกก็จะเป็นโจรเป็นพานเกเรคนที่ต้องเสียใจภายหลังก็คือพ่อแม่นั่นเองลูกจะเสียอนาคตไปทั้งชาติการอบรมลูกให้ดีแม้จะเหน็ดเหนื่อยลำบากบ้างในเบื้องต้นแต่ก็มีผลอันน่าชื่นใจเป็นอันมากในบ้านปลายกล่าวถึงผู้ตักเตือนเมื่อรู้ถึงความหวังดีของผู้เตือนดังนี้แล้วก็ควรรับคำเตือนด้วยความเคารพให้ความหวังแก่ผู้เตือนว่าคำตักเตือนสั่งสอนของเขาจักไม่เป็นหมันเสียทีเดียวอย่างน้อยผู้ถูกเตือนก็นำไปปฏิบัติตามบ้างตามสามารถหรืออย่างน้อยที่สุดก็พยายามเพื่อปฏิบัติเช่นนั้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าผู้ว่าง่ายสอนง่ายความเป็นคนสอนง่ายนั้นเป็นเสน่ห์เป็นทางผูกมิตรเป็นกุญแจสำคัญไขไปสู่ความดีงามต่างๆอีกมากมายเป็นที่ยกย่องของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น